D eredua, laugarren maila. Simon. Arreba bat zeukan Simonek, eta Fita esaten zion ez izenez. Arratsaldero, eskolatik aterata, logela berean jolasten zuten anai arrebek oso gustura. Baina zirika egiten zion Simonek beti arrebari. Fitak orraztu nahi bazuen panpinaren hilea, Simonek arrotu eta nahasi egiten zion. Fitak soka saltoan jolastu nahi bazuen, Simonek endredatu egiten zion, eta denbora pasa behar izaten zuen arreba gaixoak, korapiloak askatzen eta korapiloak askatzen. Aspaldi zeukan Fitak, amonak oparituta, panpina handi-handia. Oberik aurkitu ez, eta erraldoi izena eman zion. Burundia eta ia-ia Simon bezain handia zen. Fitak gehien maite zuen panpina zen erraldoi. Egun batez, Fita etxean etzeuela, Simonek erraldoi hartu eta indio eta bakeroetan jolasten hasi zen. Airean nerabili, zapaldu, ostikoka eta ukabilka jo, o eta besaulki gainean salto gaibili, denetarik egin zion. Hala astindu eta kolpeak hartuta, jostura kurratu eta barruko guztia galdu zuen panpinak. Zaborzati piloa zegoen bazterretan. Fita txeratu zenean, zarpaile eginda aurkitu zuen erraldoi. Simonek ez omen zekien gertatokaren berririk ere, serio-serio santzion arrebari. Fitak aserre, panpina jaso eta alde egin zuen. Egun batzu geroago, arratsalde batez, Simon plastikozko soldadu txikin jolasean ari zen, borrokan. Papatean, otzikara egin eragin zion, ahots bat entzun zuen bere atzean.
Soldaduek ez dute borrokarik nahi, adiskideak dira, beraz alde mendik.
Simonek burua bueltatu eta erraldoi ikusi zuen aulki batean. Panpinek ez dute hitzik egiten, pentsatu zuen. Baina bazpa ere, gelatik atera eta telebista ikustera joan zen. Isilik eta pentsakor eman zuen arratsalde osoa. Hain pentsakor, non eskolara joatea ere ahaztu omen zitzaion. Gertatutakoa azaldu zuenean, jakina, inork ez zion sinestu. Beharramunean, logelan sartu, eta serio-serio gelditu zitzaion erraldo hiri begira, eta handik pixka batera, trenaz hasi zen jolasean.
Trenak ez du jolastu nahi, zoaz eskolako lanak egitera.
Esan zuen berriz erraldoik. Simon, izututa, eskolako lanak egiteran joan zen, tutik ere esan gabe. Denboraldi batean, honelako gauzak gertatu ziren. Egun batean, panpina gozokiak eskatu, beste batean igandeko dirua, beste batean marrazki bizidunak ez ikusteko. Nekatzen hasi zen Simon, eta egoera ari bueltaera eman beharra zegoen. Gelan sartu, eta bere aldiko kaskarrekoa eman zion erraldoiri erratzaren kirtenaz. Kitxo! Esan zuen Simonek. Arrez geroztik, erraldoik ez zuen berriz hitzik egin. Harritzekoa izan zen ordea, Fitak aste betez edo, buruan izandako koskorra. Inork ezin izan zuen esan nola sortu zitzaion, eta berak ere, ez zuen aipatu.